Ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίνει για μία ακόμα φορά την ευκαιρία να σταθούμε πάνω από τον Λόγο Του και να συνεχίσουμε με τη χάρη Του τη μελέτη της δεύτερης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς. Την περασμένη φορά ολοκληρώσαμε το πρώτο κεφάλαιο όπου ο Απόστολος Παύλος ενθάρρυνε τους πιστούς της Θεσσαλονίκης που περνούσαν διωγμούς και θλίψεις λέγοντάς τους ότι ο Θεός είναι δίκαιος και θα έρθει κάποια στιγμή που θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Μίλησε για την αύξησή τους σε πίστη και σε αγάπη και μάλιστα ότι υπεραυξάνει η πίστη τους και πλεονάζει η αγάπη τους. Μίλησε για την έλευση του Ιησού Χριστού μέσα στη δόξα Του και ότι μέχρι τότε θα πρέπει να μείνουν με πίστη η οποία θα εκδηλώνεται με πράξεις καλοσύνης από τη μία μεριά και με δύναμη από την άλλη, και ότι με αυτόν τον τρόπο θα δοξάζεται ο Κύριος και ταυτόχρονα θα δοξάζονται και οι πιστοί με τη χάρη του Κυρίου, καθώς θα ζουν μέσα στη χάρη του Θεού. Το δεύτερο κεφάλαιο έχει θέμα την δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού και με αυτό το θέμα αρχίζει. Δεύτερο λοιπόν κεφάλαιο από το πρώτο χωρίο. «Ερωτώμεν δε ημάς αδελφοί, υπέρ της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ημών επί συναγωγής επ' Αυτόν». Σας παρακαλώ, λέει αδελφοί, σε σχέση με τα θέματα της παρουσίας του Κυρίου και της επί συναγωγής, της συγκέντρωσης δηλαδή όλων των πιστών γύρω από τον Ιησού Χριστό. Επομένως, η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού συνδέεται με το γεγονός ότι όλοι οι πιστοί θα συναντήσουν τον Κύριο, θα συναντήσουν τον Ιησού Χριστό. Το αντίστοιχο ρήμα από το οποίο προέρχεται η λέξη επισυναγωγή, δηλαδή το επισυνάγω, το χρησιμοποιεί ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο το χωρίο 31 όταν μιλάει για τη δεύτερη έλευσή του και λέει «και αποστελεί τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος μεγάλης και επισυνάξουσιν τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απ' άκρων ουρανών έως άκρων αυτών». Θα στείλει λοιπόν ο Θεός τους αγγέλους του και θα επισυνάξουν, θα συγκεντρώσουν δηλαδή όλους τους πιστούς. Η επισυναγωγή λοιπόν, θυμάστε ότι ο Απόστολος Παύλος έχει μιλήσει αναλυτικά για αυτήν την στιγμή στην 1η Θεσσαλονική στο 4ο κεφάλαιο στα χωρία 13 έως 17. Τους είχε πει ότι θέλει να ξέρουν τι θα γίνει ώστε όταν κάποιος πιστός πεθαίνει, φεύγει από αυτή τη ζωή, να μην έχουν λύπη όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι που δεν έχουν ελπίδα, γιατί λέει θα γίνει το εξής, όταν θα έρθει ο Κύριος, εμείς λέει ζωντανοί δεν θα προλάβουμε αυτούς που ήδη έχουν φύγει από αυτή τη ζωή, γιατί θα έρθει ο Κύριος με ένα κέλευσμα, με μία εντολή, εν φωνή αρχαγγέλου και σάλπιγγη Θεού, θα ακουστεί λοιπόν μία φωνή ενός αρχαγγέλου, μία σάλπιγγα Θεού, ο Χριστός θα κατεβεί από τον ουρανό, πρώτα θα αναστηθούν οι νεκροί εν Κυρίω και έπειτα αυτοί που είναι ζωντανοί θα αρπαχτούν μέσα σε σύννεφα για συνάντηση με τον Κύριο στον αέρα. Και έτσι λέει πάντοτε θα είμαστε μαζί με τον Κύριο. Επομένως τους έχει μιλήσει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή και τώρα θέλει να διευκρινίσει κάποια θέματα. Είναι ενδιαφέρον, για να μείνω πάλι στη λέξη επισυναγωγή, ότι η ίδια ακριβώς λέξη χρησιμοποιείται για τις συναθρήσεις των πιστών. Στην επιστολή προς Εβραίους στο 10ο κεφάλαιο στο χωρίο 25 λέει «μη εγκαταλείπονται στην επισυναγωγή εαυτών». Μη εγκαταλείπετε λοιπόν το να βρίσκεστε όλοι μαζί και τόσο περισσότερο όσο βλέπετε ότι πλησιάζει η μέρα του Κυρίου όπου θα γίνει η μεγάλη επισυναγωγή όλων των πιστών. Επομένως, καθώς τώρα βρισκόμαστε μαζί για να δοξάσουμε τον Κύριο μαζί, για να τον λατρεύσουμε μαζί, αυτό είναι μια προεικόνηση της επισυναγωγής, της μεγάλης σύναξης που θα γίνει όλων των πιστών από όλο τον κόσμο όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός στη δεύτερη έλευσή Του. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, «Ερωτώμεν δε ημάς αδελφοί υπέρ της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ημών επισυναγωγής επ' Αυτόν, εις το μη ταχαίως αληφθήνε ημάς από του νός, μη δε θροίσθε, μήτε δια πνεύματος, μήτε διαλόγου, μήτε διεπιστολής ως διημών, ότι ενέστηκεν η ημέρα του Κυρίου. Φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι εκεί στη Θεσσαλονίκη άρχισαν να τους λένε «Η ημέρα του Κυρίου έφτασε όπου να είναι, τώρα εδώ στις μέρες μας». Και λέει «Θέλω να μην ταράζετε το μυαλό σας, μη δε θροίσθε», λέει, «να μην αναστατώνεστε». Το ίδιο ρήμα έχει χρησιμοποιήσει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο πάλι στην ομιλία του Ιησού Χριστού για τους έσχατους καιρούς, Ματθαίος 24:6. «Θα ακούσετε», λέει, «πολέμους και ακοάς πολέμων, οράτε μη θροίσθε». Ακριβώς τη ίδια λέξη. «Μην αναστατώνεστε». «Δίγαρ γενέσθε, αλλού που εστίν το τέλος». Πρέπει να γίνουν αυτά, αλλά ακόμα δεν είναι το τέλος. Επομένως, λέει, προσέξτε, μην αναστατώνεστε, μήτε δια πνεύματος, όταν κάποιος φέρνει ένα μήνυμα ότι τάχα του το είπε το Πνεύμα το Άγιο, μήτε δια λόγου, όταν υπάρχει κάποιο κήρυγμα σχετικό, μήτε δια επιστολής ως διημών, ούτε όταν σας φέρνουν κάποιο γράμμα που τάχα το έγραψα εγώ, ο Απόστολος Παύλος. Μην ακούτε τίποτα από όλα αυτά για κάποιον που σας λέει «Η ημέρα του Κυρίου ήρθε όπου να είναι, είναι εδώ, ενέστηκεν η ημέρα του Κυρίου». Το σχολιάζει αυτό ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο υπόμνημά του εις την προς Θεσσαλονικής επιστολήν Δευτέραν, στην τρίτη του ομιλία, στον 62ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας. «Μη θροίσθε, μήτε δια πνεύματος, μήτε δια λόγου. Ο δε λέγει τούτο εστίν». Αυτό που λέει είναι το εξής. «Κάντις πνεύμα προφητείας έχων τούτου είπη, μη πιστεύσετε». Εάν λοιπόν κάποιος που νομίζει ότι έχει πνεύμα προφητείας σας πει ότι ήρθε η μέρα του Κυρίου, τώρα, αύριο, μεθαύριο, εδώ είναι, όπου να είναι, μην τον πιστέψετε. «Ή δια πνεύματος», συνεχίζει λέξη-λέξη να ερμηνεύει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «τους ψευδοπροφήτας ούτω καλοί, πνεύματι ακαθάρτο λαλούντας, άπερ ελάλουν». «Ή δια πνεύματος», αναφέρεται σε ψευδοπροφήτες που επικαλούνται, «εμένα το πνεύμα του Κυρίου μου είπε», και μπορεί να είναι από ακάθαρτο πνεύμα ή μπορεί να είναι από τη δική τους υπερηφάνεια. «Βουλόμενοι γαρούτι, μάλλον πιστεύεστε, ου μόνον δια πιθανολογίας επεχείρουν απατάν. Τούτο γαρεμφαίνει πον μήτε διαλόγου». Καθώς ήθελαν να γίνουν επιστευτοί, άρχιζαν να εξαπατούν τους ανθρώπους με πιθανολογία, συνδυάζοντας διάφορα πιθανά γεγονότα με κάποιες πιθανές υποθέσεις. Γι' αυτό λέει «μήτε διαλόγου». Όταν λοιπόν κάποιος σας λέει, είτε σας φέρνει τάχα προφητικό μήνυμα, πνευματικό μήνυμα ή κήρυγμα, αλλά και πεπλασμένην επιστολήν επεδείκνυον ως από του Παύλου το αυτό του το δηλούσαν. Αλλά παρουσίαζαν, λέει, και γράμματα πλαστά, ότι ήταν τάχα γραμμένα από τον Απόστολο Παύλο που έλεγαν αυτό το πράγμα. «Δια τούτο και αυτό εμφαίνον επήγαγε το μήτε διεπιστολής ως διημών». Επειδή λοιπόν είχε ακούσει ότι υπήρχαν και τέτοια γράμματα, γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει «ούτε και αν σας λέει κάποιος, να ορίστε, έχω μία επιστολή του Απόστολου Παύλου που λέει ότι η ημέρα του Κυρίου είναι τώρα, αύριο μεθαύριο, ενέστηκεν η ημέρα του Κυρίου». Συνεχίζει στο χωρίο 3 «μη της ημάς εξαπατήσει κατά μηδένα τρόπον». Προσέξτε, λέει, κανένας να μην σας εξαπατήσει. Βλέπετε, στους έσχατους καιρούς θα υπάρχουν προσπάθειες παραπλάνησης των πιστών. Αυτό διαβάζουμε στην 1η Τιμόθεον 4.1. «Το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν της υστέρης καιρής αποστήσονται την αίσθηση πίστεως, προσέχοντες πνεύμα συμπλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων». Επομένως, θα υπάρχουν πνεύματα πλάνης που θα κυκλοφορούν και θα είναι δαιμονικά αυτά τα πνεύματα πλάνης και θα προσπαθούν κάποιους να τους κάνουν να ξεφύγουν από την υγιή πίστη μέσα από τέτοια παραπλάνηση. Και αρχίζει να εξηγεί ο Απόστολος Παύλος ότι η ημέρα του Κυρίου, δηλαδή η ημέρα της δεύτερης έλευσης του Ιησού Χριστού, δεν θα έρθει εάν δεν συμβούν πρώτα κάποια πράγματα. Ότι εάν μη έλθει η αποστασία πρώτον. Πρώτα-πρώτα, λέει, θα πρέπει να υπάρξει αποστασία. Τι είναι η αποστασία? Αποστασία είναι η απομάκρυση από τον Θεό. βλέπετε στην προς Εβραίους επιστολή στο 3.12, λέει «Βλέπετε αδελφοί, προσέχετε αδελφοί, μήποτε έστε εν την ημών καρδία πονηρά απιστίας, εν το αποστήνε από Θεού ζώντος». Προσέξτε, λέει, να μην υπάρχει σε κανένα από σας πονηρή καρδιά απιστίας, ώστε να αποστατήσει από τον Θεό τον ζωντανό. Επομένως, η αποστασία είναι αποτέλεσμα μιας πονηρής καρδιάς, ίσον μιας καρδιάς που δεν είναι καλή, αγαθή, να δέχεται τα λόγια του Θεού. Επομένως, πρώτα θα έρθει η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της ανομίας, ο Υιός της απολίας. Επομένως, πριν έρθει ο Ιησούς Χριστός στη δεύτερη έλευσή του, θα υπάρξει αποστασία, θα υπάρξει δηλαδή μαζική απομάκρυνση από τον αληθινό Θεό, και τότε θα εμφανιστεί, θα αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της ανομίας, ο Υιός της απολίας, αυτό που αλλού ονομάζεται ο Αντίχριστος. Εδώ ονομάζεται ο άνθρωπος της ανομίας, ένας άνθρωπος λοιπόν που δεν θα σέβεται τον νόμο του Θεού, ο Υιός της απολίας, κάποιος λοιπόν που θα είναι προορισμένος για χαμό, για καταστροφή, για απώλεια. Και λέει ποιο θα είναι το χαρακτηριστικό του, ο αντικείμενος και υπερερώμενος επί πάντα λεγόμενων θεών ή σέβασμα. Θα είναι λοιπόν αυτός που θα έρχεται σε αντίθεση, αυτό είναι το αντικείμενος, θα έρχεται σε εχθρότητα, θα έρχεται σε αντιπαράθεση, σε εχθρική αντιπαράθεση και υπερερώμενος θα υπερυψώνεται επί πάντα λεγόμενων θεών ή σέβασμα. Θα στρέφεται λοιπόν ενάντια σε κάθε θεότητα που λατρεύουν οι άνθρωποι, σε κάθε τι που σέβονται οι άνθρωποι, επομένως όχι μονάχα ενάντια στον αληθινό Θεό, αλλά ενάντια σε κάθε μορφή θρησκείας, σε κάθε μορφή λατρείας. Βλέπετε η προεικόνηση αυτού του ανθρώπου της ανομίας, του Υιού της απολίας, υπάρχει ήδη στον προφήτη Δανιήλ στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 36, μιλάει για τον βασιλιά του Βορρά που θα φέρεται αυταρχικά και θα υπερηφανευθεί ότι είναι ανώτερος από κάθε άλλον Θεό. Ακόμα και εναντίον του υπέρτατου Θεού θα κομπορημονεί. Επομένως, ακόμα και απέναντι στον Θεό τον ύψιστο, αυτός ο άνθρωπος της ανομίας θα υπερηφανεύεται, θα κομπάζει, ώστε αυτόν εις τον ναόν του Θεού καθίσε, αποδεικνύν εαυτόν ότι έστιν Θεός. Και μάλιστα λέει, ενώ θα πηγαίνει ενάντια σε κάθε Θεό και σε κάθε πράγμα που σέβονται και σε κάθε οντότητα που σέβονται οι άνθρωποι, τελικά ο ίδιος θα καθίσει στον ναό του Θεού και θα προσπαθεί να αποδείξει ότι αυτός είναι ο Θεός. Βλέπετε, το να καθίσει στον θρόνο του Θεού ήταν εξ αρχής το σχέδιο του Εωσφόρου όταν έκανε την επανάστασή του εναντίον του Θεού. Και αυτό ακριβώς διαβάζουμε στον Ιεζεκίλ στο 28ο κεφάλαιο, στα 2 πρώτα χωρία, όπου ξεκινάει ένας λόγος για τον βασιλιά της Τύρου και μετά γυρνάει και στρέφεται στον Εωσφόρο. Λέει, άκου τι λέει για σένα ο Κύριος ο Θεός, περηφανεύθηκες και ισχυρίστηκες πως είσαι Θεός και ότι κάθεσαι στον θρόνο του Θεού μες στην καρδιά των θαλασσών. Έτσι, κάθεσαι στο θρόνο του Θεού. Ενώ είσαι ένας απλός άνθρωπος και όχι Θεός, και ας θεωρείς εσύ τον εαυτό σου σοφό σαν τον Θεό. Επομένως, και ο βασιλιάς της Τύρου θεωρούσε τον εαυτό του Θεό, ότι κάθεται στον θρόνο του Θεού, και ακριβώς αυτό ήταν που ήθελε και ο Εωσφόρος, είχε πει θα γίνω όμοιος του υψίστου, επομένως αυτό που ήταν η επιθυμία του Εωσφόρου, αυτό θα πραγματοποιήσει με κάποιον τρόπο αυτός ο άνθρωπος της ανομίας, θα καθίσει στον ναό του Θεού και προσπαθώντας να αποδείξει ότι είναι Θεός. «Ου μνημονεύεται», συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, «ότι αίτιον προς ημάς ταύτα έλεγον ημίν». Δεν θυμάστε ότι όταν ήμουν ανάμεσά σας, σας τα έλεγα αυτά. Επομένως, ο Απόστολος Παύλος τα είχε πει στους Θεσσαλονικείς, άρα τους μιλάει για ένα θέμα γνωστό και δυστυχώς εμείς δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες από τα λόγια που είπε, με αποτέλεσμα να έχουμε διάφορες απορίες. ο Απόστολος Παύλος κάνει αναφορές στις επιστολές προς Θεσσαλονική σε πράγματα που τους είχε πει. Στην 1η Θεσσαλονική 3-4 λέει, θυμάστε ότι όταν ήμασταν μεταξύ σας, σας είπαμε ότι πρόκειται να έρθουν θλίψεις και έτσι ακριβώς έγινε και το ξέρετε αυτό. Επομένως, θυμάστε ότι αυτά λέει σας τα είχα πει και συνεχίζει το χωρίο 6 και νυν το κατέχον είδατε εις το αποκαλυφθήνε αυτόν εν το εαυτού καιρό. Και τώρα λέει, ξέρετε εσείς ποιο είναι αυτό το οποίο τον συγκρατεί ώστε να μην αποκαλυφθεί ακόμα αλλά να αποκαλυφθεί στον κατάλληλο καιρό. Οι Θεσσαλονικείς είχαν ακούσει γιατί ο Απόστολος Παύλος τους είχε πει ποιο είναι το κατέχον, αυτό που τον συγκρατεί τον άνθρωπο της ανομίας και δεν εμφανίζεται. Επειδή όμως δεν ήμασταν εκεί να ξέρουμε και δεν γράφτηκαν τα μηνύματα που έδωσε ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς για να ξέρουμε, υπάρχουν γι' αυτό το κατέχον διάφορες ερμηνείες. Η πρώτη ερμηνεία που δόθηκε, η παλαιότερη, ήταν ότι το κατέχον είναι η ρωμαϊκή αρχή και γενικότερα η ένομη τάξη. Αυτή είναι η άποψη που υποστηρίζει ο Τερτιλιανός, ο υπόλυτος Ρώμης, την μνημονεύει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, καθώς και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Επομένως, αυτό που εμποδίζει τον άνθρωπο της ανομίας να εμφανιστεί είναι το γεγονός ότι υπάρχει η ένομη τάξη. Επομένως, θα εμφανιστεί, σύμφωνα με την άποψη αυτή, όταν θα υπάρξει μια πλήρης αναρχία. Δεν θα υπάρχει πια ένομη τάξη και θα έρθει αυτός να πει «εγώ αναλαμβάνω τώρα και εγώ θα βάλω τα πράγματα στη θέση τους». Αυτή είναι η πρώτη ερμηνεία για το κατέχον. Η δεύτερη ερμηνεία, την οποία υποστηρίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μνημονεύει την πρώτη που σας είπα αλλά υποστηρίζει την δεύτερη, είναι ότι το κατέχον είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος και γενικότερα η περιοριστική επίδραση του Αγίου Πνεύματος μέσω της Εκκλησίας και των χριστιανικών αρχών. Επομένως, το γεγονός ότι υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην Εκκλησία και ότι η Εκκλησία έχει την επίδρασή της μέσα στον κόσμο με τις διάφορες αρχές της και περιορίζει το κακό και λέει αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το θέλημα του Θεού, είναι κάτι που εμποδίζει. Όταν λοιπόν θα πάψει αυτή η περιοριστική επίδραση του Αγίου Πνεύματος μέσω της Εκκλησίας, τότε είναι που θα εμφανιστεί ο άνθρωπος της ανομίας. Μία τρίτη άποψη για το κατέχον είναι ότι αυτό που τον εμποδίζει είναι η ειδωλολατρία και η πλάνη της έμεσης εξαπάτησης. Αυτό υποστηρίζει ο Θεοδόρητος Κύρου, τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Δηλαδή, η ιδέα είναι ότι όσο υπάρχει η ειδωλολατρία και υπάρχει η έμεση εξαπάτηση των ανθρώπων μέσα από διάφορες πλανεμένες διδασκαλίες, δεν έχει λόγο να εμφανιστεί γιατί κάνει το έργο του μέσα από την πλάνη των ειδώλων και μέσα από την πλάνη των αιρέσεων και μέσα από κάθε μορφή πλάνης. Επομένως, όταν με κάποιο τρόπο θα εξαλειφθεί αυτή η πλάνη, τότε θα εμφανιστεί ο άνθρωπος της ανομίας. Αυτές οι τρεις απόψεις εκφράστηκαν μέσα στην ιστορία από τους πατέρες της Εκκλησίας και στα νεότερα χρόνια εκφράστηκε μία τέταρτη άποψη ότι αυτό που τον εμποδίζει είναι ότι δεν ολοκληρώθηκε το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλα τα έθνη. Αυτή είναι μία άποψη την οποία υποστήριξε ένας θεολόγος της Δύσης, ο Όσκαρ Κούλμαν, το 1946 και έχει γίνει αποδεκτή από ένα σημαντικό τμήμα των ερευνητών. Επομένως, αυτό που τον εμποδίζει είναι ότι ενώ ο Χριστός είπε ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη, ακόμα το Ευαγγέλιο δεν έχει κηρυχθεί σε όλα τα έθνη και αυτό το γεγονός είναι που τον εμποδίζει ακόμα να εμφανιστεί. Επομένως, τέσσερις διαφορετικές ερμηνείες. Η πρώτη είναι ότι το κατέχον είναι η ένομη τάξη. Το δεύτερο είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα από την Εκκλησία του Χριστού. Το τρίτο είναι η ειδωλολατρία και η πλάνη της έμεσης εξαπάτησης. Και το τέταρτο είναι η μη ολοκλήρωση του κηρύγματος του Ευαγγελίου σε όλα τα έθνη. Συνεχίζει στο χωρίο 7 ο Απόστολος Παύλος, το γάρ μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας. Ήδη λέει το μυστήριο της ανομίας ενεργείται. μόνον ο κατέχων άρτη έως εκ μέσου γέννηται. Μόνο μέχρι να βγει από τη μέση αυτός που τον συγκρατεί. Βλέπετε προηγουμένως ήταν σε ουδέτερο, ήταν το κατέχον, εδώ είναι σε αρσενικό ο κατέχον. Έτσι αυτή η άποψη, δηλαδή ο συνδυασμός του ουδέτερου το κατέχον και το ο κατέχον, ενισχύει δύο από τις τέσσερις απόψεις που είπαμε. Το πρώτο που ήταν η ρωμαϊκή αρχή και γενικότερα η ένομη τάξη, γιατί αυτή εκφράζεται με κάποιον ηγέτη, με κάποιον που εφαρμόζει αυτή την τάξη, επομένως το κατέχον είναι η ένομη τάξη και ο κατέχον είναι αυτός που εφαρμόζει την ένομη τάξη. Όπως επίσης ταιριάζει το αρσενικό και το ουδέτερο ταυτόχρονα στην δεύτερη άποψη ότι είναι το Πνεύμα το Άγιο, η χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα από την Εκκλησία, γιατί θυμάστε ότι το Πνεύμα το Άγιο εκφράζεται και σε ουδέτερο, το Πνεύμα το Άγιον, αλλά και εκφράζεται με το αρσενικό ο Παράκλητος. Ο Χριστός είπε το Πνεύμα το Άγιο και μετά εκείνος θα σας οδηγήσει, εκείνος. Επομένως το γεγονός ότι έχουμε ένα ουδέτερο το κατέχον και ένα αρσενικό ο κατέχον ταιριάζει και με τις δύο αυτές ερμηνείες. Ωστόσο λέει το μυστήριο ήδη ενεργείται της ανομίας. Αυτό που φαίνεται μέσα στην Αγία Γραφή είναι ότι ο Θεός μέσα στην αγάπη του και στη μακροθυμία του περιμένει την μετάνοια και την επιστροφή των ανθρώπων. Επομένως έχουμε ξανά και ξανά μέσα στην ιστορία του πλανήτη μας να συμβαίνει το εξής γεγονός: σε έναν τόπο η αμαρτία να αυξάνει, σε έναν χώρο η αμαρτία να πληθαίνει, να αποκορυφώνεται και όταν έρχεται η αποκορύφωση να έρχεται η κρίση του Κυρίου. Θυμάστε στη Γένεση στο 6ο κεφάλαιο στα χωρία 5 έως 7 λέει ότι ο Θεός είδε πόσο είχε αυξηθεί η κακία των ανθρώπων και όλες οι σκέψεις τους ήταν πονηρές και αποφάσισε ότι θα εξαφανίσει από την επιφάνεια της γης τους ανθρώπους που δημιούργησε και έτσι έγινε ο κατακλυσμός. Θυμάστε ότι αργότερα στο 15ο κεφάλαιο της Γένεσης στο χωρίο 16 ο Θεός μιλάει στον Αβραάμ και του λέει «Σε σένα θα δώσω όλη αυτή τη γη, όλη αυτή την περιοχή». Αλλά στο Γένεσης 15-16 λέει «Όταν φτάσουν στην τέταρτη γενιά θα επιστρέψουν εδώ, γιατί ως τότε δεν θα έχει ακόμη ολοκληρωθεί η ανομία των αμοραίων για να τιμωρηθούν». Επομένως εγώ σου δίνω αυτή τη γη, αλλά οι απόγονοί σου θα φτάσουν σε αυτήν μετά από 4 γενιές. Γιατί σε αυτή την περιοχή κατοικούν οι αμοραίοι και η αμαρτία τους δεν έχει φτάσει ακόμα στο αποκορύφωμα ώστε να έρθει η ώρα της κρίσης του Θεού. Ενεργείται λοιπόν το μυστήριο της ανομίας, ανεβαίνει η ανομία, ανεβαίνει η αμαρτία, αλλά ακόμα δεν έφτασε στην αποκορύφωση, γι' αυτό θυμάστε ότι όταν ήρθε η αποκορύφωση ο Θεός τους είπε στο Λεβιτικό 18-24 έως 25 ότι με τις πράξεις αυτές, αφού απαριθμεί μια σειρά αμαρτιών και διαστροφών, με αυτές τις πράξεις μολύνθηκε η χώρα, γι' αυτό θα την τιμωρήσω για την ανομία της και θα ξεράσει τους κατοίκους της. Επομένως, όταν ήρθε η ώρα, η γη έκανε εμετό τους κατοίκους της και τότε ήταν που ο Θεός είπε στους Ισραηλίτες ότι τώρα η γη είναι δική σας, η γη δεν αντέχει άλλο τους προηγούμενους κατοίκους της. Και λίγο παρακάτω θυμάστε πάλι στην Γένεση στο 18ο κεφάλαιο στο χωρίο 20 όπου γίνεται λόγος για τα Σόδωμα και τα Γόμορα και εκεί ο Θεός περίμενε, η αμαρτία υψώθηκε και έτσι στο Γένεση 18-20 είπε λοιπόν ο Κύριος η κακή φήμη των Σοδόμων και των Γομόρων διαδόθηκε πολύ και η αμαρτία τους είναι πολύ βαριά και λίγο παρακάτω στο 19-13 έρχονται οι άγγελοι του Κυρίου και λένε θα καταστρέψουμε αυτόν τον τόπο γιατί είναι μεγάλη κατακραυγή που υψώνεται στον Κύριο ενάντια στους κατοίκους της περιοχής αυτής. Επομένως λέει ο Απόστολος Παύλος ότι το μυστήριο της ανομίας ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, η αμαρτία μεγαλώνει και αυτό δεν έχουμε δυσκολία να το καταλάβουμε στις μέρες μας καθώς υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μέσα στον Λόγο του Θεού μας λέει ότι είναι αντίθετα με το θέλημα του Θεού και στις μέρες μας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ακούμε προωθείται η ιδέα ότι είναι καλά, ότι είναι φυσιολογικά, ότι πρέπει να γίνουν αποδεκτά κτλ. αυτό το μυστήριο της ανομίας το είδαν λίγο διαφορετικά οι πατέρες της Εκκλησίας. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, στην τέταρτη ομιλία του, στην ανάλυση του στο υπόμνημά του εις την προς Θεσσαλονικής επιστολήν Δευτέραν, λέει «Το μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας νέρονα εντάφθα φυσίν». Εδώ λέει εννοεί τον νέρονα, όταν λέει ότι το μυστήριο της ανομίας μεγαλώνει, εννοεί τον νέρονα ως ανή τύπων όντα του Αντιχρίστου, που είναι μία προτύπωση του Αντιχρίστου. «Και γαρ ούτως ευούλετο νομίζεσθε Θεός», γιατί και αυτός ήθελε να θεωρείται Θεός, ο Νέρονας. Ο Θεοδόρητος Κύρου, τον επόμενο αιώνα, τον 5ο αιώνα, που έγραψε επίσης ερμηνεία της Δευτέρας προς Θεσσαλονικής Επιστολής, στον 82ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας βρίσκεται το κείμενο, ξέρει την ερμηνεία αυτή, αλλά προτείνει μία άλλη. Λέει, «Τινές τον Νέρονα έφασαν κληθήνε της ανομίας μυστήριων». Μερικοί λένε ότι ο Νέρονας ήταν το μυστήριο της ανομίας, και δυσσεβίας εργάτης γεγεννημένων, γιατί ήτανε εργάτης που πρόθυσε την δυσσέβεια, την ασέβεια. «Εγώ δε είμαι, εγώ όμως νομίζω», λέει, «τας αναφυΐσας αιρέσεις δηλούν των Απόστολων». Βλέπετε στον 5ο αιώνα η Εκκλησία βασανίζεται από τις αιρέσεις και ο Θεοδόρητος λέει «εγώ νομίζω ότι το μυστήριο της ανομίας που ενεργείται δεν είναι ο Νέρονας», που είχε πει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «αλλά είναι οι αιρέσεις που έχουν ξεφυτρώσει. Δι' εκείνον γάρο διάβολος πολλούς αποστήσας της αληθείας». Δεν είχε πει ότι θα έρθει η αποστασία. Λοιπόν, μέσα από τις αιρέσεις πολλούς ο διάβολος κάνει να αποστατήσουν από την αλήθεια, προκατασκευάζει τις απάτης των όλυθρων. «Μυστήριον δε αυτούς ανομίας εκάλεσεν, ως και κρυμμένην έχοντας της ανομίας την πάγιν». Και λέει και τους ονόμασε μυστήριο, που είναι κάτι που κανείς δεν το καταλαβαίνει, γιατί έχουν κρυμμένη την παγίδα της ανομίας οι διάφορες αιρέσεις. Επομένως, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι ότι η ανομία μεγαλώνει, το μυστήριο της ανομίας ενεργείται και όπως συνέβη τον καιρό του κατακλυσμού, όπως συνέβη τον καιρό που οι Ισραηλίτες μπήκαν στη γη Χαναάν, γιατί η γη δεν μπορούσε να αντέξει άλλο την αμαρτία των κατοίκων, όπως συνέβη στα Σόδωμα και στα Γόμορα όταν ήρθε η ημέρα της κρίσης του Κυρίου, έτσι τώρα μεγαλώνει το μυστήριο της ανομίας και θα είναι η εμφάνιση αυτή του ανθρώπου της ανομίας ένα μέρος από την κρίση του Κυρίου. Έτσι συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στο 8ο χωρίο, Β' Θεσσαλονικής 2:8, «και τότε αποκαλυφθήσετε ο άνομος». Και τότε, λέει, θα εμφανιστεί ο άνομος, θα εμφανιστεί αυτός ο άνθρωπος της ανομίας, όταν θα σταματήσει να τον εμποδίζει αυτό που τον εμποδίζει σήμερα, αυτός που τον εμποδίζει σήμερα, «ον ο Κύριος ανελεί το πνεύματι του στόματος αυτού και καταργήσει τη επιφανία της παρουσίας αυτού». Βλέπετε, πριν να μας περιγράψει ο Απόστολος Παύλος πώς θα είναι αυτός ο άνθρωπος της ανομίας, τι θα κάνει, αμέσως προλαβαίνει να πει ότι θα αποκαλυφθεί ο άνομος, αλλά μην φοβάστε, μην τρομάζετε, ο Κύριος θα τον εξαφανίσει με το πνεύμα του στόματός του, θα φυσήξει δηλαδή και θα διαλυθεί και καταργήσει τη επιφανία της παρουσίας αυτού. Θα έρθει στη δεύτερη έλευσή του ο Κύριος και θα τον καταργήσει, θα τον θέσει σε αργία. Βλέπετε την εικόνα ότι εμφανίζεται ο Κύριος και αφανίζει τα πάντα, την έχουμε ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, από τον Ιώβ, το 4ο κεφάλαιο, τα χωρία 8 και 9. «Εγώ το έχω παρατηρήσει», λέει, «όσοι καλλιεργούν την αδικία και σπέρνουν την συμφορά, αυτή η αδικία και συμφορά θερίζουν. Σαν την ανεμοθείωλα ο Θεός τους καταστρέφει, τους αφανίζει με τη φοβερή του οργή». Έρχεται λοιπόν ο Θεός σαν ανεμοθύελα, καταστρέφει και αφανίζει. Εδώ λέει ότι θα τον αφανίσει με το πνεύμα του στόματός του, με την πνοή του στόματός του. Θυμάστε ότι στην Αποκάλυψη 19:15, όταν παρουσιάζει τον Ιησού Χριστό μέσα στη δόξα του, λέει «και εκ του στόματος αυτού εκπορεύεται ρομφαία οξία, είναι εν αυτή πατάξει τα έθνη». Από το στόμα λοιπόν του Κυρίου, του δοξασμένου, βγαίνει ένα σπαθί μέσα από το οποίο θα πατάξει, θα χτυπήσει τα έθνη. Επομένως η κρίση εδώ εμφανίζεται σαν σπαθί, στην δεύτερη προς Θεσσαλονικής η κρίση εμφανίζεται σαν πνοή αφανισμού από το στόμα του Κυρίου και όντως για τον άνθρωπο της ανομίας διαβάζουμε στην Αποκάλυψη 19-20 ότι αυτό είναι το τέλος του και «επιάστη το θηρίον», αυτός είναι ο άνθρωπος της ανομίας, το θηρίον στην Αποκάλυψη, «και μετ' αυτού ο ψευδοπροφήτης, ο ποιήσα στα σημεία ενώπιον αυτού». Έτσι από την Αποκάλυψη μαθαίνουμε ότι δίπλα σε αυτόν που θα είναι ο άνθρωπος της ανομίας, αυτός που θα θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό του ως Θεό, θα υπάρχει και κάποιος πνευματικός ηγέτης που θα είναι ο ψευδοπροφήτης και που θα προφητεύει και θα λέει εκ μέρους του Θεού ότι όντως αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού, ότι αυτός είναι ο Θεός που πρέπει να καθίσει στον θρόνο. Επομένως πιάστηκε το θηρίο και μαζί του ο ψευδοπροφήτης, ο ποιήσα στα σημεία ενώπιον αυτού, που είχε κάνει και θαύματα μπροστά του, ενείς επλάνησεν τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας τη εικόνη αυτού. Έτσι με τα θαύματα που έκανε ο ψευδοπροφήτης πλάνησε αυτούς που πήραν το χάραγμα του θηρίου και προσκύνησαν την εικόνα του. Ζώντες ευλήθησαν οι δύο εις την λίμνη του πυρός της καιωμένης εν θείο. Επομένως ρίχτηκαν και οι δυο στην φωτιά που καίγεται με φωτιά και θιάφη και ο άνθρωπος της ανομίας και η πνευματική ηγεσία που τον υποστήριξε και τον καθιέρωσε στην θέση του Θεού. Για το θέμα αυτό λοιπόν μιλάει αναλυτικότερα ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην τρίτη ομιλία του και λέει «περί του Αντιχρίστου εντάφθα διαλέγεται». Έτσι και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ταυτίζει τον άνθρωπο της ανομίας με τον Αντίχριστο. «Περί του Αντιχρίστου εντάφθα διαλέγεται και μεγάλα αποκαλύπτει μυστήρια», γράφει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Τι εστίν η αποστασία», λέει θα έρθει πρώτα η αποστασία, «τι είναι η αποστασία», «αυτόν καλεί τον Αντίχριστον αποστασία». Τον ίδιο τον Αντίχριστο ονομάζει αποστασία, «ως πολλούς μέλλοντα απολύνε και αφιστάν», γιατί πολλούς θα τους οδηγήσει σε απώλεια και θα τους οδηγήσει στο να αποστατήσουν από τον αληθινό Θεό. «Ώστε φυσί σκανδαλιστήνε ή δυνατόν και τους εκλεκτούς», και παραθέτει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος το χωρίο από το κατά Ματθαίον 24-24, ότι θα προσπαθήσει τότε να πλανήσει αν είναι δυνατόν και τους εκλεκτούς, ακόμα και τους πιστούς τους οποίους ο Θεός διάλεξε και κάλεσε. Συνεχίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος «και άνθρωπον αμαρτίας αυτόν καλεί», τον ονομάζει άνθρωπο της αμαρτίας. «Μυρία γάρ εργάσετε και παρασκευάσει εταίρους εργάσαστε δεινά», γιατί θα φέρει μεγάλες συμφορές, θα κάνει μεγάλο κακό και θα ετοιμάσει και άλλους να κάνουν μεγάλο κακό. «Ιόν δε της απολίας φυσήν αυτόν, δια το και αυτόν απόλυστε». Τον ονομάζει λοιπόν και ιό της απολίας, γιατί και ο ίδιος θα χαθεί. «Τις δε εστίν ούτος, ποιος είναι αυτός», ρωτάει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Άρα ο Σατανάς, μήπως αναφέρεται στον Σατανά». «Ουδαμός, όχι με κανέναν τρόπο. Αλλά άνθρωπός της πάσαν αυτού δεχόμενος την ενέργεια». Θα είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος όμως θα δεχτεί επάνω του όλην τη σατανική ενέργεια. Και συνεχίζει από την Β' Θεσσαλονικής «και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος φυσήν ο υπερερώμενος επί πάντα λεγόμενων θεών ή σέβασμα». Και εξηγεί «ούγαρης ειδωλολατρία να άξει εκείνος». Εκείνος λέει δεν θα οδηγήσει σε ειδωλολατρία, αλλά αντί Θεός της έστε και πάντας καταλύσει Θεούς. Θα είναι αντίθετος με όλους τους Θεούς και θα καταργήσει όλους τους Θεούς και κελεύσει προσκυνήν αυτόν αντί του Θεού και θα δώσει εντολή αυτόν να προσκυνούνε για Θεό. «Και καθεστήσεστε εις τον ναό του Θεού» και θα καθίσει στον ναό του Θεού, «ούτων Ιεροσολύμης μόνον, αλλά και εις τας πανταχού εκκλησίας». Και όχι μόνο λέει ο Ιωάννης ο Χριστόστομος στον ναό της Ιερουσαλήμ, αλλά και σε όλες τις εκκλησίες. Έτσι θα προσπαθήσει λοιπόν να πάρει εξουσία ακόμα και στις εκκλησίες των πιστών, αποδεικνύντα φυσήν εαυτόν Θεόν. Θα προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι Θεός. Και σχολιάζει «ουκ είπε λέγοντα, αλλά πυρώμενον αποδεικνύνε». Δεν είπε ότι απλώς θα λέει ότι είναι Θεός, αλλά θα προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι Θεός. «Και γάρ έργα μεγάλα εργάσετε και σημεία επιδείξετε θαυμαστά. Θα κάνει μεγάλα έργα, θα δείξει θαυμαστά σημεία, ίσον υπερφυσικές εκδηλώσεις, υπερφυσικά θαύματα. Και λίγο παρακάτω στην τέταρτη ομιλία του συνεχίζεται και τι μετά τα αυτά, και τι θα γίνει μετά από αυτά, εγγύς η παραμυθία. Έρχεται λοιπόν κοντά και η παρηγοριά, επάγιγαρ, γιατί προσθέτει, «Ον ο Κύριος Ιησούς φυσήν αναλώσει το πνεύματι του στόματος αυτού και καταργήσει τη επιφανία της παρουσίας αυτού». Επομένως λέει αμέσως έρχεται η παρηγοριά, γιατί με το που λέει ότι θα εμφανιστεί, λέει αμέσως μετά μας δίνει την πληροφορία ότι ο Κύριος θα τον καταργήσει, ο Κύριος θα τον αφανίσει με την πνοή του στόματός του, με την επιφάνεια της παρουσίας του, με τη δεύτερη έλευσή του. Και συνεχίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγοντας, όπως έρχεται η φωτιά και καίει όλα τα μικρά ζωήφια με την παρουσία της και τα κάνει να ζαλιστούν και τα καταστρέφει, ούτω και ο Χριστός το επιτάγμα τη μόνο και την παρουσία των αντίχριστων αναλώσει. Έτσι και ο Χριστός, όπως η φωτιά καίει τα ζωήφια, μόνο με την εντολή του και μόνο με την παρουσία του θα αφανίσει τον αντίχριστον. Αρκεί παρήνε αυτόν και ταύτα πάντα απόλολε. Αρκεί να εμφανιστεί ο Χριστός και χάνονται όλα τα άλλα. Επομένως, η ενότητα αυτή, καθώς θα σταματήσουμε εδώ στο χωρίο 8, μιλάει για την δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού και λέει τι θα προηγηθεί. Και λέει πρώτα-πρώτα να αποφύγετε το να ταράζεστε, μη θροείστε, μην αναστατώνεστε. Ό,τι και να ακούτε, μην αναστατώνεστε. Επομένως, εμείς δεν περιμένουμε τον Αντίχριστο. Εμείς περιμένουμε τον Ιησού Χριστό να έρθει στη δεύτερη έλευσή του. Επομένως, τίποτα από όσα συμβαίνει δεν πρέπει να μας ταράζει. Δεν υπάρχει λόγος να μας ταράζει. Προσοχή λοιπόν, μην ταράζεστε. Δεύτερον, προσέξτε να μην σας εξαπατήσει κανένας. Όχι, ήρθε ο Κύριος, έρχεται όπου να είναι, μην σας εξαπατήσει κανένας. Πρώτα θα γίνει η αποστασία, θα απομακρυνθεί μεγάλο μέρος ανθρώπων από τον αληθινό Θεό, θα εμφανιστεί αυτός ο άνθρωπος της ανομίας, ο οποίος θα παρουσιάσει τον εαυτό του ως Θεό και θα θέλει όλοι να τον προσκυνούν ως Θεό και θα διεκδικήσει την προσκύνησή του ως Θεό και θα προσπαθήσει αυτό να το επιβάλλει, αλλά μας λέει μην ανησυχείτε, γιατί το τέλος είναι η οριστική νίκη του Κυρίου. Μπορεί να κάνει ό,τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος της ανομίας, αλλά σημασία έχει ότι ο Ιησούς Χριστός θα έρθει και μόνο με την πνοή του θα τον εξαφανίσει και με την παρουσία του θα διαλύσει τα πάντα. Επομένως, το τέλος της ιστορίας είναι ότι ο Κύριος είναι ο νικητής, ο Κύριος είναι ο θριαμβευτής, ο Κύριος είναι αυτός που θα έχει τον τελευταίο λόγο και την τελευταία νίκη. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μπορούμε μαζί Του να είμαστε νικητές. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε, γιατί Εσύ είσαι Θεός θαυμαστός, ένδοξος και Άγιος. Σε ευχαριστούμε γιατί μας προειδοποιείς για τους τελευταίους καιρούς και σε ευχαριστούμε για τις λεπτομέρειες που μας δίνεις. Κύριε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί ό,τι και να συμβεί μπορούμε να μένουμε ήσυχοι στην παρουσία σου, να μην ταραζόμαστε, να μην αναστατωνόμαστε. Σε ευχαριστούμε Κύριε Θεέ μας γιατί μας έδωσες τον λόγο σου ώστε να μην μπορεί κανείς να μας παραπλανήσει. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε γιατί το τέλος της ιστορίας είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού και ο θρίαμβος της Εκκλησίας σου. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε γιατί μας αξιώνεις να είμαστε μέλη αυτής της Εκκλησίας που θα έρθεις εσύ να παραλάβεις μέσα στη δόξα. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε και σε δοξάζουμε στο όνομα το ένδοξο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Άμην.